Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχήν την αποδοχή της προσκλήσεως να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις για την τρέχουσα πολιτική και όχι μόνο κατάσταση. Η Ελλάδα περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της από την εποχή της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι κρίση οικονομική. Η οικονομική κρίση αντιμετωπίζεται με μέτρα σωστά, με ημίμετρα ενίοτε ή με εναναμονή μέτρα. Είναι όμως μια βαθιά κρίση δημοκρατίας. Αυτό το οποίο ζούμε δεν είναι σίγουρα δημοκρατία. Και λυπάμαι που η διαπίστωση αυτή γίνεται μόλις 3 ημέρες πριν από τη γιορτή της δημοκρατίας που θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ στη Βουλή. Έχουμε ένα σύστημα δημοκρατίας, σαν και αυτό που λέγαμε σύστημα απλής αναλογικής, που δεν ήταν όμως απλή αναλογική. Αυτό το σύστημα της δημοκρατίας στο οποίο ζούμε, εγώ το έχω ονομάσει σύστημα Ρουσόπουλου, γιατί έχει υφανθεί με τέτοιο τρόπο να αποκλείει τον έλεγχο και να αποκλείει και την ενημέρωση. Εάν σε μια δημοκρατία στερήσεις τις 3 άλλες εξουσίες, τότε αυτομάτως χάνει τα χαρακτηριστικά της. Σήμερα έχουμε μια εκτελεστική εξουσία, η οποία επιβάλλεται συνομοθετική, με την γνωστή μέθοδο του Ματριού, όπου οι βουλευτές δεν ψηφίζουν παντελώς κατά συνείδηση, αλλά κατ' οματική επιλογή και επιταγή. Το ζήσαμε προχθές, την προηγούμενη Παρασκευή, με τα αποτέλεσματα της έρευνας που έκανε ο λαός για την καρπονοθία. Επί της ουσίας, δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα βάζοντας κάλπικο. Επέβαλαν σε εκείνους που είχαν ψηφίσει διαφορετικά να το μαζέψουν. Και το αντιλαμβάνομαι όταν αυτό περιορίζεται σε κάποιον βουλευτή και ίσως της νέας γενιάς. Όταν αυτό όμως επιβάλλεται σε υπουργό ενεργεία, νομίζω ότι αυτό είναι χαστούκι στη δημοκρατία. Η εκτελεστική εξουσία έχει επιβληθεί δυστυχώς στην οικαστική, στη δικαιοσύνη. Όχι στο σύνολό της. Όχι αναγκαστικά στο σύνολο της δικαιοσύνης. Αλλά σε ορισμένους, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην Θέμηδα, αλλά αναφέρονται στα κέφια της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό αποτελεί αλλίωση της δημοκρατίας. Επιπλέον, το σύστημα Ρουσόπουλου, το οποίο κρατά τον κύριο Καραμαλή στην κυβέρνηση, επηρεάζει σφόδρα και την τέταρτη εξουσία αυτή του τύπου. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι έντιμοι. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι δυναμικοί. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι ακιδεμόνευτοι. Ημιμόνο το σύστημα εξουσίας έχει φροντίσει κάποιους οι οποίοι βάζουν σε προτεραιότητα τις ιδιοτέλειές τους να τους αγοράσει με το να τους χρησιμοποιεί σε κάποια γραφεία τύπου. Σε ερώτηση την οποία έκανα πέρυσι σε όλα τα Υπουργεία, επ' ευκαιρία μιας επίκαιρης ερώτησης στον Πρωθυπουργό, ζήτησα να μου πούν ποιοι δημοσιογράφοι δουλεύουν και πού. Η διασταύρωση έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ενώ οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δουλεύουν σε ένα μέσο και ο μέσος όρος των μισθών είναι γνωστός σε μένα, γιατί δεν έχω πάψει ποτέ να είμαι δημοσιογράφος, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε 2 και 3, καμιά φορά και περισσότερα γραφεία τύπου, εξασφαλίζοντας παχυλούς μισθούς. Αυτοί οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούνται από το σύστημα του κ. Ρουσόπουλου και χρησιμοποιήθηκαν εν πολλής για να δημιουργήσουν μια τεθλασμένη εικόνα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα πω συγκεκριμένα πράγματα, πρόσωπα, όπως συνάδελφός μας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ανήκει στον χώρο του λαός, είπε δημόσια ο κύριος Δήμος Βερίκιος. Όμως, κάνοντας αντιπαραβολή εκείνων που ρώτησαν, με εκείνους οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα Ρουσόπουλου, υπάρχουν μερικές κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ο καλός μελετητής θα δει ότι κάποιοι εξ αυτών έκαναν ερωτήσεις οι οποίες επέτρεψαν εις τον Πρωθυπουργό να λέει μετά έχει απαντηθεί. Πρόκειται για βιασμό της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Μιλάμε λοιπόν για μια κρίση δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Καραμαλή είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση για τον τόπο, όχι από στοιχεία ανικανότητας εις το χειρισμό των θεμάτων που σήμερα μας περιβάλλουν, αλλά όσο τόσο για αυτή την ασέλγεια επί της δημοκρατίας. Σήμερα το πρωί κατέθεσα μήνυση και ας μην ακουστεί ως ηχηρή η φράσης για εσχάτη προδοσία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον εισαγγελέα τον κύριο Κονταξή και για παράβαση καθήκοντος εις τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Χατζηγάκη. Για ποιο λόγο? Οι δύο μαζί μεθόδευσαν να σφετεριστούν και να αικιοποιηθούν αρμοδιότητες της Ελληνικής Βουλής. Ο κύριος Ανιδάς και ο κύριος Κονταξής δεν είχαν κανένα δικαίωμα να στερήσουν από τη Βουλή εκ του συντάγματος και των νόμων απορρεόντων δικαιωμάτων της. Και το έγκλημα είναι διαρκείας. Ο κύριος Ανιδάς όχι μόνο σφετερίστηκε και υιοποιήθηκε της αρμοδιότητας της Βουλής εις την περίπτωση Παυλίδη, όπου έκριναν ότι δεν έπρεπε η υπόθεση να φτάσει εις τον φυσικό ελεκτή που είναι η Βουλή, αλλά συνεχίζοντας και με το βατοπέδιο έβγαλε απόφαση ότι κάποιοι βρίσκονται εν πλάνη. Σας υπενθυμίζω τι επιτάσσει ο νόμος. Αμελητητή προωθείται εις την Βουλή. Δεν κάνει καμία σκέψη, καμία ενέργεια, καμία πράξη ο εισαγγελικός λειτουργός. Αυτά δε όλα τα οποία περιλαμβάνονται εις τη μήνυσή μας τα έχουμε λάβει ως επιχειρήματα από εργασίες του ιδίου του μηνυωμένου, του κύριου Κονταξή, εις τα πονήματα τα οποία σας παραπέμπω. Γιατί το κάναμε? Δεν αναμένω, δεν περιμένω και βεβαίως δεν θέλω να καταδικαστούν στις ποινές που πρέπει οι μηνυόμενοι. Το κάνω κινούμενος από την ανάγκη της πατριωτικής υποχρέωσης που έχω ως βουλευτής και ως πολιτικός αρχηγός να υπερασπίζομαι το σύνταγμα της χώρας, εις τον οποίο ορκίστη πίστη. Και υπερασπίζομαι το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία όταν αγαναχτώ και παρεβαίνω ως άκης κάποιοι θέλουν να στερήσουν από το ναό της Δημοκρατίας, από το Κοινοβούλιο, τις αρμοδιότητες τους. Περιμένω να ενεργήσει ως πρέπει ο κύριος Ανιδάς και να στείλει την κατά αυτού μήνυση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηγάκης, πάρα αυτά στη Βουλή. Και φυσικά πρέπει να συνοδεύει και το αντικείμενο της μηνύσεως, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καλώς αποκρυπτόμενη δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Αιγαίου, τον κύριο Παυλίδη. Δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα ανοχής. Με ενοχλούν και με προβληματίζουν τα εθνικά μας θέματα. Η διαρκώς κλιμακούμενη αυθαιρεσία του κυρίου Γκάφσκι. Με ενοχλούν και με προβληματίζουν οι εντελώς και διαρκώς κλιμακούμενες παρεμβάσεις των Αμερικανών στο εσωτερικό της χώρας. Με ενοχλούν και με προβληματίζουν πράξεις κυβερνήσεως σαν και αυτή της ολόθρωμης συμπαράστασης στους Αμερικάνους για το στήσιμο της αντιπυρευλικής ομπρέλας πάνω από τα κεφάλια μας. Με ενοχλεί η κατάσταση της οικονομίας. Με ενοχλεί ότι 2 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με ενοχλεί ότι ο κύριος Αλογοσκούφης ετοιμάζει τη χειρότερη επιδρομή όλων των εποχών απέναντι στα φτωχά βαλάντια, επιδρομή σε εισοδήματα των 10.000 ευρώ το χρόνο. Με ενοχλεί ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι ανεξέλεκτες. Με ενοχλεί να αγοράζω στην τριπλάσια τιμή εδώ τα μακαρόνια από ό,τι στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Με ενοχλεί η ανεξέλεκτος δράση των καρτέλ. Με ενοχλεί ότι από όλους αυτούς τους κλέφτες του δημοσίου χρήματος που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό, ουδής έχει πάει φυλακή. Με ενοχλεί εν τέλει ο άκρατος πλουτισμός υπουργών της κυβερνήσεως, οι οποίοι χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους πλουτίζουν μέσω οικογενειακών δικτύων. Με ενοχλεί ότι η Ελλάδα σήμερα είναι ουραγός σε όλους τους δείχτες της Ευρώπης. Ο καθένας μπροστά σε αυτή τη διαπίστωση δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος. Πέρυσι, σαν και αυτές τις ημέρες, όταν η βούληση του ελληνικού λαού μας έστειλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχα δηλώσει ότι εμείς θα αλλάξουμε τα κατεστημένα στην αντιπολίτευση. Στα καλά θα είμαστε με την κυβέρνηση του κυρίου Καρμαλή και στα κακά απέναντι. Ψάχνουμε με μικροσκόπιο να βρούμε ένα καλό και δεν βρίσκουμε. Και πιστεύω ότι ανάλογη αξονική τομογραφία στη δράση της κυβερνήσεως κάνουν όλοι ένας πολίτες. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κι άλλη περίοδο χάριτος εάν δεν υπήρχε αυτή η σύψη στη δημοκρατία. Πιστεύω ότι γίνονται μεθοδεύσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Πιστεύω ότι η υπόθεση του Βαντοπεδίου έχει ίσως περισσότερο βάθος από ότι η υπόθεση Κοσκοτά. Ενέχονται πολλοί, πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ψάχνει καθημερινώς να βρει ποιος είναι ο πολιτικός ενορχιστρωτής. Ενέχονται βουλευτές, φάνηκε από τροπολογίες, οι οποίες υπεγράφησαν χωρίς να αναγνωστούν, από δικηγόρους και από συμβουλιογράφους. Πιστεύω λοιπόν ότι προηγούμεθα όλοι να διαφωτίσουμε τον ελληνικό λαό για τα συνοδά στη ζωή του περιστατικά, να τολμήσουμε να πούμε την αλήθεια, να φωτίσουμε την διαφάνεια και να ζητήσουμε εξηγήσεις για τον τρόπο συμπεριφοράς κάποιων υπουργών του κυρίου Καραμαλή. Πιστεύω ότι σήμερα η χώρα λειτουργεί με μια κυβερνητική δυσαρμονία. Δεν υπάρχει η αντίστοιχη πλειοψηφία στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι ο κύριος Καραμαλής πρέπει να έρθει στη Βουλή να επιβεβαιώσει ότι έχει τη δηλωμένη. Μέχρι πριν από 2 ώρες, 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται να ψηφίσουν το άρθρο 14 στα νομοσχέδια του κυρίου Αλογοσκούφη. Πρέπει λοιπόν ο πολιτικός κόσμος της χώρας, οι πολίτες της χώρας, να γνωρίζουν αν υπάρχει σήμερα ιδεολομένη, εάν υπάρχει πλειοψηφία κοινοβουλευτική που να στηρίζει την κυβέρνηση. Καλό λοιπόν τον κύριο Καραμαλή, την πρώτη ημέρα που θα ανοίξει η Βουλή, να κάνει το κοινοβούλιο τη διαπίστωση ότι υπάρχει ιδεολομένη. Ο κύριος Καραμαλής μέχρι τώρα μπορούσε να έχει τον χειρισμό της πολιτικής δράσης. Να πάει ή να μην πάει σε εκλογές. Από εδώ και πέρα τα γεγονότα θα σύρουν τον κύριο Καραμαλή στην κάλπη. Και η κάλπη είναι σίγουρο ότι θα δώσουν καλύτερο διέξοδο από αυτή τη στενοπό που βρίσκεται σήμερα η πατρίδα. Μόνο οι εκλογές, μόνο η βούληση του ελληνικού λαού μπορεί να είναι η σωστή πηξίδα για να βγούμε από τον κατήφρο αυτόν ο οποίος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε έναν εθνικό και άλλα. Με αυτές τις σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μικρόφωνο. Όποιος θέλει να εκδηλώσει την επιθυμία να διατυπώσει ερώτηση, περιορισμός δεν υπάρχει. Να δηλώνει το όνομά του και το μέσο που εκπροσωπεί και να παίρνει το λόγο. Ο κύριος. Το μικρόφωνο παρακαλώ.
Νίκος Δούκος, λέγουμε από Ελευθερωτοπία και Αναγκαίο Γεωργικό Πρακτορείο Υγείας. Επειδή είπατε ότι πιστεύουμε σε επικίνδυνη, με ποια κυβέρνηση θα έρθει να αντικαθίσει τους ελεύθερους σήμερα?
Παρακαλώ. Με ποια?
Με ποια άλλη κυβέρνηση θα αντικαθίσει τους ελεύθερους τη σημερινή, επειδή την είπατε επικίνδυνη?
Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Έχω την αίσθηση ότι την ευθύνη πρέπει να την έχει ο ελληνικός λαός. Και όχι οι πρόσχεροι σχεδιασμοί του κάθε κόμματος και του κάθε πολιτικού αρχηγού. Να πάμε στο λαό, να δούμε τι θα διατάξει και εν συνεχεία είναι σίγουρο ότι όλοι θα ακούσουμε το μήνυμα της κάλπης και θα σταθούμε υπεύθυνα απέναντι αυτής. Όμως είναι σίγουρο ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα δεν είναι ιδανική για να βγει η χώρα από το τέλεμα στο οποίο έχει περιέλθει.
Γιασκουλίδης Χρήστος από Βεργίνα Τηλεόραση εδώ Θεσσαλονίκη. Παρά την αξιόλογη αντιπολιτευτική σας πορεία και τακτική, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία ακόμη πιστεύει ότι σε μια περίπτωση μη αυτοδύναμης κυβέρνησης θεωρεί μάλλον βέβαιο ότι θα συμπράξετε με την κυβέρνηση, με τον κύριο Καραμαλή, λέγοντας μάλιστα ότι ό,τι κάνετε το κάνετε μόνο και μόνο για να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω σε μια συνεργασία. Η δε κυρία Παπαρίγα, χθες από το βήμα της έκθεσης, χαρακτήρισε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ως τσόντα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι απαντάτε σε όλους αυτούς, καθώς επίσης και αν βλέπετε εσείς ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια συνεργασίας του κόμματός σας με κάποιο άλλο ή κάποια άλλα κόμματα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ.
Δεν συνηθίζω να βλέπω τσόντες. Τσόντες. Προφανώς και η Παρίγα βλέπει τσόντες. Εμείς δεν μπορούμε να είμαι τσόντα κανενός. Πρώτον, γιατί διαφέρουμε εντελώς στην πολιτική προσέγγιση τόσο των εσωτερικών θεμάτων όσο και των εξωτερικών. Η πιθανότητα είναι να συνεργαστούν ομοειδή μεγέθη. Και ομοειδή σήμερα είναι ένας στήρος σοσιαλισμός που θνίσκει και ένας αποτυχημένος νεοφιλελευθερισμός. Εμείς όμως δεν πρόκειται ποτέ με αυτή τη Νέα Δημοκρατία να έχουμε την οποιαδήποτε κουβέντα. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι για να χορέψει ταγκό χρειάζεται δύο. Εμείς δεν χορεύουμε ταγκό με βρώμικη γυναίκα.
Άλλη ερώτηση.
Τηλεόραση του
Άλφα Αφροδίτης Πλειώκη λαγόνα. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Συγγνώμη.
Πιο κοντά το μικρόφωνο.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε σύντομα, σύμφωνα με την δημοσιογραφική σας εμπειρία και την κοινοβουλευτική σας εμπειρία, αν βλέπετε σύντομα να παρετούνται κάποιοι υπουργοί και ποιοι.
Παρακαλώ το όνομά σας και το μέσο.
Σπηλιώτη Αφροδίτη από τηλεόραση του Άλφα.
Ευχαριστώ.
Δεν μπορώ να δω πώς ο κύριος Καραμαλής θα συνεχίσει να συνυπάρχει με κάποιους υπουργούς όπως ο κύριος Βουλγαράκης. Προσπαθώ να διηλύσω στα αυτιά μου τη φράση που είπε πριν από μερικές ημέρες ο κύριος υπουργός, ότι ο Καραμαλής ξέρει γιατί δεν με διώχνει. Προσπαθώ να το διηλύσω. Τι μήνυμα εξέπεμπε ο κύριος Βουλγαράκης και αν αυτό ήταν προς το εκλογικό σώμα, προς τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ή προς τον κύριο Καραμαλή. Είναι θέμα χρόνου ο κύριος Καραμαλής να αντιληφθεί ότι προκαλείται ανήκει στη βλάβη στο προσωπικό του πορτρέτο.
Ο κύριος Κοφοκώστας από την Ερτρία.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσω το εξής. Αν πιστεύετε ότι συντρέχουν λόγοι για πρόωρες εκλογές, λέγοντας εσείς ο ίδιος ότι περνάμε μια βαθιά κρίση της δημοκρατίας, και μια δεύτερη, ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη Βόρεια Ελλάδα, το κόμμα σας, τι πιστεύετε πρέπει να γίνει ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, πέραν των κάποιων μεγάλων έργων που γίνονται ήδη?
Όσον αφορά το πρώτο, πιστεύω ότι οι εκλογές είναι απόφευκτες. Αυτή η σύψη δεν πάει σε λεγιστή. Ο λαϊκός ορθόδοξος εγερμός ίσως δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος τι εννοούσε χθες και προχθές. Εμείς εννοούμε ότι ξεκινήσαμε ανέρδοτο αγώνα. Ανέρδοτο αγώνα σε όλες τις παραμέτρους, σε όλες τις φάσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βλαπτική για τον τόπο από τον τρόπο που ασκεί την εξουσία. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, είναι περιττό να θυμίσω ότι αυτή η πόλη η οποία μας φιλοξενεί σήμερα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς έχει μία ιστορία σχεδόν 2.500 ετών. Υπήρξε η συμβασιλεύουσα σε τρεις αυτοκρατορίες, στη Ρωμαϊκή, στη Βυζαντινή και στην Οθωμανική. Όταν αυτές οι τρεις αυτοκρατορίες έχασαν τη Θεσσαλονίκη, έπαψαν να είναι αυτοκρατορίες. Τι δηλεί η ιστορία? Ότι η Ελλάδα, εάν θέλει να επιβιώσει, πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα πολύ την Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πρωτεύουσα της ελληνικής Μακεδονίας. Είναι η πρωτεύουσα μιας ενδοχώρας που φτάνει μέχρι τη Μόσχα. Δεν κάνουμε όμως τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για λόγους οποίους δεν μπορώ να αντιληφθώ, προσπαθούν να αποκλείσουν τη Θεσσαλονίκη από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πτήση για πρωτεύουσα χώρας. Εγώ από τις Βρυξέλλες για να έρθω στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν ταυτοχρόνως ευρωβουλευτής και δημοτικός σύμβουλος, έπρεπε να πάω μέσω άλλων γειτονικών χωρών ή να κατέβω στο αεροδρόμιο Χόφτιβ της Αθήνας. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη όταν δεν έχουμε πτήσεις και όταν παραδίδουμε το λιμάνι της χώρας στους Κινέζους? Σήμερα πήγα στους εργαζόμενους και τους είπα, σας ετοίμαζα να σας φέρω ένα δώρο, αλλά τελευταία στιγμή το ξέχασα, συνεργάτες μου. Ήταν η Κινέζικη Άνευ Δασκάλου, για να μάθουν να συνούνται οι άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια μπορούν να έχουν τη σκοπτική προσέγγιση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πόλη, η οποία υπονομεύει το λιμάνι της, δεν μπορεί να έχει καμία προοπτική. Επιπλέον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ευρύτερη περιοχή που γειτονιάζει με αυτό το χώρο βρίσκεται για άλλη μια φορά στην ιστορία στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η αναγνώριση του Κωσόβου είναι μια εγκληματική ενέργεια των Αμερικάνων και η οποιαδήποτε έμεσος ή άμεσος αναγνώρισης του Κωσόβου από την εκεί πλευρά ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Και λυπάμαι που η Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε να συναντήσει τον Υπουργό του Κωσόβου. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν θέλουμε ως χώρα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο που είναι πολύ κοντά μας, πρέπει να θωρακίσουμε με κάθε τρόπο τη Μακεδονία.
Η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη της ΝΕΤ και μετά...
Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που παραμένουμε στην ιστήρα αντίληψη των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Ούτε στη Γαλλία συμβαίνει αυτό, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Δανία, ούτε στη Σουηδία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ιταλία. συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλύτερα να είναι δύο ή τρεις παρά να είναι ο ένας. Ο ένας πιέζεται, βιάζεται και εκβιάζεται πιο εύκολα από τους δύο ή τους τρεις.
Το μικρόφωνο λίγο. Το μικρόφωνο.
Χαίρετε, από τη Νέα Τηλεόραση, από τις ΣΕΡΕΣ. Φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνείτε μαζί μου πως καμία κυβέρνηση δεν επιθυμεί να λαμβάνει αντιλαϊκά μέτρα. Και τι το κάνει η κυβέρνηση αυτή, μην υπολογίζοντας και το πολιτικό κόστος κάτω-κάτω. Ευχαριστώ.
Γιατί έχασε τον μπούσολα. Εγώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή να έβαζε σκληρά μέτρα τον πρώτο χρόνο. Παρέλαβε χάος, βάζω οικονομικά μέτρα για να μπορέσω να τις θεματιμήσω την κατηφόρα. Στον πέμπτο χρόνο μπορεί να φταίει ακόμα η προηγούμενη κυβέρνηση, όσο κακό και αν έκανε που έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ, εν πάση περιπτώσει είμαστε στον πέμπτο χρόνο της κυβέρνησης Καραμαλής. Άρα λοιπόν ο κ. Καραμαλής με τα φρολικά μέτρα έρχεται να διορθώσει οικονομικά λάθη. Και περί αυτού πρόκειται.
Λίγο το μικρό, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, προηγείται ο συνάδελφος, αμέσως μετά. Το μικρόφωνο.
Λέγομαι Φίλιππος Δαργιαδέας από την Εφημερίδα Μακεδονία. Επειδή μιλήσατε για τη λειτουργία του τύπου, να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι μας τριμώξατε σήμερα εδώ, ίσως για να μην σας τριμώξουμε με ερωτήσεις. Και θα επιμείνω σε αυτό το θέμα.
Δεν στριμώχνουμε εύκολα, προσπαθήστε το.
Εντάξει. Λοιπόν, επειδή σας έχω ακούσει επανειλημμένα να μιλάτε για τους δημοσιογράφους και τις σχέσεις που έχουν με την εξουσία, κάποια στιγμή οφείλετε να δώσετε ονόματα και να εξηγήσετε και να δώσετε κάποια στοιχεία που στηρίζετε αυτές τις κατηγορίες. Είπατε ότι έχετε πάρει κάποια στοιχεία από την κυβέρνηση για τα γραφεία τύπου μιλώ. Καλό θα ήταν για το χώρο του τύπου, επειδή δηλώνεται και δημοσιογράφος, ο χώρος του τύπου να ξεφύγει λίγο από αυτή τη συναρολογία. Έτσι, αν έχετε κάποια στοιχεία, οφείλετε να τα δώσετε στη δημοσιότητα. Και κάτι άλλο. Το πρωί συναντηθήκατε με τον κύριο Ψωμιάδη. Νωρίτερα μας είπατε εδώ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, είπατε ότι θα στηρίξετε οποιαδήποτε επιλογή του Παναγιώτη. Αν ο κύριος Ψωμιάδης σας προτείνει να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνετε?
Εάν ανάβει ο Ψωμιάδης στη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα υπάρξει πρόσφορο έδαφος. Αλλά το βλέπω λίγο απίθανο. Βλέπετε, σε ορισμένα πράγματα δεν επιπλέουν οι δυνατοί, αλλά εκείνοι οι οποίοι αναφέρονται στη σχετική παροιμία. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι από τα σφράγιστο μυστικό ποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι χαλάνε την εικόνα μας. Οι απαντήσεις στη Βουλή είναι δημόσιες. Μπορεί οποιοδήποτε κοινοβουλευτικός συντάκτης να πάει να παραλάβει την ερώτηση που κατέθεσα και τις απαντήσεις που μου έδωσαν τα Υπουργεία. Είμαι σίγουρος ότι θα αγανακτήσετε ως έντιμος δημοσιογράφος όταν δείτε ότι υπάρχουν συνάδελφοι να είναι σε τρία και σε τέσσερα γραφεία τύπου υπηρεσιών του δημοσίου. Μα είναι στη δημοσιότητα. Τα παίρνετε. Έχουν κατευθύνει στη Βουλή. Οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό συντάκτης και ο δικός της Μακεδονίας μπορεί να πάει αύριο να τα παραλάβει. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι προσωπική σε μένα η απάντηση. Είναι δημόσια η απάντηση του κάθε υπουργού προς κάθε βουλευτή. Άρα λοιπόν, ο οποιοδήποτε μπορεί να λάβει τις ευθύνες, πολλό δε μάλλον η Ένωση Συντακτών της Αθήνας ή Θεσσαλονίκη, δεν έχω δει τέτοιες περιπτώσεις παρά ελάχιστες.
Άλλη ερώτηση. Το μικρόφωνο λίγο. Όχι, όχι, εδώ ο κύριος και μετά. Αμέσως μετά.
Κύριε Πρόεδρε, φίλης, λέγομαι από το ραδιόφωνο από το Studio 3 εδώ της Θεσσαλονίκης. Επειδή σας χαρακτηρίζει η ευθύτητα των απαντήσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω τούτο. Ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη εδώ στη Θεσσαλονίκη εάν πρόκειται να πάει για ένα σχηματισμό ή για πρόγραμμες εκλογές, απέκλεισε και τα δύο. Το έμπειρο μάτι του δημοσιογράφου πρώτον, Γιώργου Καρατζαφέρη, πολιτικού και αρχηγού του ΛΑΟΣ, τι βλέπει?
Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Το ξέρει ο κύριος Καραμαλής και θα αποφάσεις ή θα φορέσεις ελεξίπτο να επιδείξεις τον γκρεμό ή θα πέσει το ρέμα. Ο κύριος Καραμαλής είναι σε οδυνηρή πολιτική θέση και το ξέρει. Ο οποιοδήποτε σχηματισμός θα προσέρχεται καινούριους πανοκεφάλους από καινούργια παραγωγή πρώην στενοχωρημένων, όπως ο κύριος Γιακουμάτσος, ο κύριος Γιαννόπουλος και κάποιοι άλλοι. Ο κύριος Μιχαλολιάκος. Λοιπόν, να πάει σε εκλογές. Θα είναι πιο τίμιο να φύγει όρθιος.
Άλλη ερώτηση. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Εδώ, εδώ. Στον συνάδελφο.
Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Γιάννη Τρίκος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Καραμαλής απέκλεισε λοιπόν τη μετεκλογική συνεργασία μαζί σας, εσείς επίσης. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κάνει κρούση σε βουλευτές του κομματός σας για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτιά της, πώς θα αντιδράσετε εσείς? Και ένα δεύτερο, αν ήσασταν ο κύριος Καραμαλής, αν θα απαντούσατε στην επιστολή του κύριου Γκρούευσκη και πώς θα απαντούσατε? Ευχαριστώ.
Να απαντήσω από το δεύτερο προς το πρώτο. Το είπα και στην Βουλή μέσα, το λέω και εδώ. Όταν ο κύριος Γκρούευσκη έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό Καρατζαφέρη, θα την έστειλα πίσω με τη λέξη απαράδεκτη. Τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που μπαίνει σε μια ανταλλαγή απόψεων, συμμετέχεις. Δηλαδή, μου διεκδικείς ένα οικόπεδο. Μου γράφεις, δώσ' μου το οικόπεδο μου πίσω, το οικόπεδο δικό μου. Όταν σου γράφω εγώ, δεν ξέρεις τι λες, το οικόπεδο δικό μου, εσύ ξαναπαντάς, κοίταξε να το ζητήσουμε το οικόπεδο. Και εγώ σου ξαναπαντάω, έχει δημιουργηθεί πλέον διαφορά. Ήταν μέγιστο πολιτικό λάθος του κυρίου Καραμαλή. Και αυτό είναι από την εμπειρία που, την οποία έχει, την κοινωνική εμπειρία, η οποία τον συνοδεύει πολιτικά. Όσον αφορά το άλλο θέμα. Εδώ είναι οι βουλευτές μου, ας του γίνουν προτάσεις. Εδώ είναι οι βουλευτές μου, ας του κάνουν προτάσεις. Είναι φύση οι βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Ερμού και δεν είναι τυχαία οι καλύτεροι βουλευτές βάσει του περιοδικού της Βουλής, Βουλή και Βουλευτές. Δεν θα ήταν πρώτοι αν δεν ήταν ευφυείς. Επομένως, οι ευφυείς άνθρωποι δεν διαπράττουν ανομήματα. Εξάλλου, ο πατριωτικός χώρος δεν προσφέρεται για εφιάλτες.
Άλλη ερώτηση. Ναι, το μικρόφωνο λίγο.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω έστω και απόψε στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Τωσονίδης Τόδωρος από την Γύρω Τηλεόραση, Κεντρική Μακεδονία. Από τις τελευταίες εκλογές μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, πέρα από το αίσθημα που έχουμε όλοι από την κοινωνία, καταγράφουν, και αν μη φανεί υπερβολικός ο όρος, μια πολιτική κοσμογονία. Για πρώτη φορά, η ελληνική κοινωνία αμφισβητεί ευθέως την παντοδυναμία των δύο κομμάτων που μοιράστηκαν την εξουσία από το 1975 μέχρι και σήμερα. Είναι βέβαιο πάντως, ακόμα και έτσι να μην επιβεβαιωθούν στην κάλπη τα ποσοστά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ευθέως αμφισβητείται η ικανότητα ενός εκ των δύο κομμάτων να σχηματίσουν πλέον αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πέραν αυτού, και τα μικρότερα κόμματα δίνονται με αυξητικές τάσεις. Ακόμα και οι οικολόγοι καταγράφονται με ικανότητα να μπουν στην επόμενη Βουλή. Το ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν εμφανίζεται δημοσκοπικά με τέτοιο τρόπο είναι πολιτικό, ή κάποιοι δημοσκοπικά προσπαθούν να το συγκρατήσουν?
Δεν θα μπω σε μια διαδικασία συνωμολογίας απέναντι των εταιριών δημοσκοπήσεων. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Η δημοσκόπηση που θα βγει αύριο μας δίνει 5,5%. Από το 3,8% που πήραμε μέχρι το 5,5% είναι 50% επάνω. Κάθε χρόνο παίρνω 5%. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω από τον ΣΑΣΕΔ, γιατί ενίοτε σπάντα σηματόσχηνα όπως ζούμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Αυτοδύναμη η κυβέρνηση δεν βγάζει η κάλπη από εδώ και πέρα. Ό,τι και να κάνουν. Αυτό ας το καλάβει και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπαδρέου. Ο κύριος Παπαδρέου το έχει καταλάβει και γι' αυτό ανοίγει αυτά τα φλερτ με τα κόμματα της αριστεράς. Ο κύριος Καραμαλής ζει ακόμα στην έπαρση της αλαζονίας του.
Συγχωρέστε την υπομονή μου. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει προσπάθεια πολιτικής οικονόμησης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού?
Από τη στιγμή που το λέτε εσείς, τι να προσθέσω εγώ?
Άλλη ερώτηση. Ο συνάδελφος.
Καλησπέρα. Νίκος Οικονόμου από το Άγγελο. Θα θέσω μια ερώτηση που τέθηκε και στον Πρωθυπουργό από χθες. Την είχε στην ομιλία του, όπου είχε και αυτοκριτικούς τόνους. Το δικό σας μέα κούλπα υπάρχει μέχρι στιγμής? Τι δεν κάνατε καλά μέχρι στιγμής ως πρόεδρος του λαός, όσο και εγώ είστε εκεί που είστε?
Η αυτογνωσία είναι προσόν. Όπως επίσης και η πείρα της ζωής είναι μεγάλο προσόν. Που έχει αλίμονο κάποιος αν δεν διαθέτει πείρα και πέφτει σε λάθη. Έχω τα περισσότερα χιλιόμετρα στα πόδια από κάθε άλλον πολιτικό αρχηγό. Είμαι ίσως μαζί με την κυρία Λέκα Παπαρίγα η μόνη αυτοδημιούργητη. Άρα λοιπόν έχω τις εμπειρίες που μου απαγορεύουν να κάνω λάθη σαν και αυτά που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι κληρονόμησαν θρόνο. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Παπαδρέου, σας θυμίζω ότι κληρονόμησαν θρόνο. ο κύριος Αλαβάνος από εκεί την πλευρά κληρονόμησε τα πλούτη τα οποία έχει. Κάνουν λάθη εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν καταγράψει εμπειρία ζωής.
Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχει την ερώτηση.
Υπάρχει ερώτηση. Ναι, το μικρόφωνο λίγο. Εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, Κύρου από τον Αθήνα 984. Δεν ακούσαμε κάτι κάπως να σχολιάζετε για το ποια είναι η πολιτική συμπεριφορά του κύριου Παπανδρέου και δεν ακούσαμε να κάνετε και κάποιο σχόλιο σχετικά με τον συνασπισμό. Με δεδομένο ότι έχουν γίνει επανειλημμένες δηλώσεις και έχουν τέθει ζητήματα και από τα δύο αυτά κόμματα τις τελευταίες ημέρες.
Δεν ξέρω πόσο είσαστε θεατρόφιλος, αλλά όταν πηγαίνεις σε ένα έργο, τον πρωταγωνιστή κρίνεις. Δεν κρίνεις τον μπάτλερ που περνάει με το δίσκο από τη σκηνή. Ως εκ τούτου λοιπόν, έκρινα τους πρωταγωνιστές της σκηνής. Εάν θέλετε ένα σχόλιο για τον κύριο Παπανδρέου, επαναλαμβάνω κάτι που είχα πει παλαιότερα. Ότι εάν είχα αδερφή, θα προσπαθούσα να τον παντρέψω με τον κύριο Παπανδρέου. Έχει άμεμπτο ήθος. Δεν θα τον έβαζα όμως ποτέ διευθυντή στο τηλεάστη.
Άλλη ερώτηση.
Κύριε Καρατσαφέρη από τον Αλφα πάλι. Να σας ρωτήσω λίγο, το κόμμα σας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2000. Σωστά.
Το Σεπτέμβριο. 14 Σεπτεμβρίου.
Το θέμα του βατοπεδίου έχει ξεκινήσει από το 99. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο αν έχετε κάνει και τι από τότε μέχρι τώρα που αναφερθήκατε στο ζήτημα εσείς.
Πολύ ωραία. Και εσείς είστε δημοσιογράφος του 1999. Είχατε ασχοληθεί με το βατοπέδιο ως δημοσιογράφος. Δεν είχε βγει το θέμα. Βγήκε το θέμα και το ψάχνουμε. Βγήκε το θέμα και το ψάχνουμε. Τώρα βεβαίως και μετά από τις αποκαλύψεις θα σας πω τούτο. Όπως ξέρετε είμαι ο μόνος ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος τότε της ΣΥΝΤΕΜ, σήμερα τη θέση κατέχει ο κ. Γεωργίου, που έφρασε στην Ελλάδα τους ευρωσκεπτιστές και τους πήγα στο Άγιο Όρος. Επειδή βρισκόταν σε καμπή δύσκολη τότε το Κυπριακό, αποφασίσαμε να τους πάμε στο βατοπέδιο, λόγω του Εφραίμ. Και ενώ λοιπόν είχαμε μια αποστολή από 70 ευρωβουλευτές, κοινοτικούς, διαμορφωτές της κοινής νόμης στην Ευρώπη, ο κ. Εφραίμ έφυγε, εξαφανίστηκε, ενώ το ήξερε. Προφανώς εκ των υστέρων συμπεραίνω ότι δεν ήθελε να ενοχλήσει το πνευματικό του τέκνο. Κλείνοντας, άφησε για τελευταίο πάλι ένα θέμα ιστορίας. Πάλι θα βρει δουλειά ο Βελόπουλος και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρημάτων, Παιδευτικό Ινστιτούτο. Τώρα βέβαια γιατί Ινστιτούτο δεν το έχω καταλάβει ποτέ τόσα χρόνια, γιατί πρέπει να είναι το Παιδευτικό Ινστιτούτο και όχι Ίδρυμα, όχι Λύκειο, όχι κάτι άλλο. Επάσπετος, η ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου. Και μέσα έχει έναν χάρτη όπου το βόρειο μέρος της Ελλάδος ονομάζεται Μακεδονία. Και ρωτώ, ήταν τόσο απαραίτητος αυτός ο χάρτης να μπει στο βιβλίο της ιστορίας? Δηλαδή πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας αυτά τα οποία προσπαθεί να περάσει η προπαγάνδα των Σκοπίων. Επαλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος. Και επαλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Εμείς θα ξεκινήσουμε πάλι τον ίδιο αγώνα που κάναμε και πέρσι, να μην μπει αυτό το βιβλίο στα σχολεία. Εκτός και αν κάποιοι έχουν προδιαγράψει το μέλλον και θα είναι Μακεδονία στη θέση του χάρτη, όπως λέει ο χάρτης. Εδώ θα σας το δώσω. Θα σας το παραδώσω. Εδώ λέει. Τρίτη τάξη Γενικού Λυκείου και Τετάρτη τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ειδού το βιβλίο και ειδού ο χάρτης για οποιοδήποτε από εσάς θέλει να εστιάσει περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο. Και κλείνοντας για τον κύριο Λογοσκούφη, για να ολοκληρώσω μια απάντηση πριν. Γιατί πρέπει να είναι τα προβληστικά μέτρα η απάντηση και δεν ψάχνουμε λίγο την Ελλάδα? Έχω μπροστά μου την έκθεση του ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ δεν είναι παράρτημα του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Είναι ο γεωφυσικός χάρτης του ΙΓΜΕ, όπου λέει, προσέξτε, οι χάρτες 2 και 3 δείχνουν την ύπαρξη τεραστίων ποσοτήτων πετρελαίου στη Μακεδονία. Ο χάρτης 4 δείχνει την ύπαρξη πετρελαίου στη Ζάνκηθο και στις σφαίρες του Εύρου. Ο χάρτης 5 δείχνει την ύπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων χρυσού σε Θράκη. Ο χάρτης 6 δείχνει την ύπαρξη χρυσού και άλλων λιχτών τεραστίας αξίας στη Μακεδονία. Ο χάρτης 7 δείχνει ότι μόνο σε ένα σημείο στη Θράκη, στις Άπες, υπάρχει χρυσός αξίας 9 δις ευρώ. Ο χάρτης 8, χάρτης των πετρελαίων, των ΕΛΠΕ, με όλα τα πετρέλαια του Αιγαίου. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι στοιχεία δικά μας. Είναι το ΙΓΜΕ. Εφόσον λοιπόν το ΙΓΜΕ ξέρει ότι έχει τέτοιο πλούτο η Ελλάδα, διερωτώ με, η ελληνική πολιτεία γιατί βγάζει αυτό το πλούτο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή και της χώρας και των πολιτών. Παραπρέπει να φορολογείται ο μισθωτός των 600 και 700 ευρώ. Αυτά ως παρατηρήσεις και όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντηση. Ήθελα σκληρότερες απαντήσεις, είναι η αλήθεια, αλλά θέλω να ελπίζω ότι είναι αυτό που είπε ο καλός συνάδελφος με την Μακεδονία. Ευχαριστώ πολύ.